Asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Să cercetăm scripturile ca să putem să înțelegem semnificația acestor sărbători. Așadar, am intrat în sărbătorile minunate ale nașterii Domnului Iisus și după masa aceasta vom căuta să înțelegem un lucru fundamental, și anume, cine este cel pe care îl sărbătorim? Cine este cel pe care îl sărbătorim în aceste sărbători? Cum putem noi să sărbătorim pe unul pe care nu-l cunoaștem? Ca să-l putem sărbători cu adevărat, trebuie să știm cine este el. Așadar, acesta este tema din după masa aceasta și aceasta ne va introduce în esența întregii sărbători a nașterii Domnului. Pentru prezentarea Domnului Iisus vom începe cu începutul epistolei către evrei. Epistola către evrei, la versetul 1 și până la 3. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut viacurile, prin care a făcut cosmosul, a creat universul. El, acest Fiul al lui Dumnezeu, este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui Dumnezeu. Iată că avem deja câteva elemente care ne spun cine este El. Este Fiul lui Dumnezeu. Este acela care a venit de la Dumnezeu, trimis de Dumnezeu. El este oglindirea gloriei lui Dumnezeu. El e ca o oglindă. Când te uiți la Domnul Iisus, vezi toată gloria lui Dumnezeu. Iată de ce, după ce a stat atâția ani cu ucenicii săi și i-a învățat, în ultima seară Domnul Iisus îi spune unuia din ucenici: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. În al doilea rând, El este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Dacă iei un sigil și îl pui pe ceară caldă și apoi ridici sus, pe ceară rămâne imprimat chipul care era pe sigil. Pe ceară este întipărirea exactă a ceea ce e desenat pe sigil. Domnul Iisus este întipărirea într-un trup uman a ființei lui Dumnezeu. Toată ființa lui Dumnezeu, acela care, pe care nu-l pot cuprinde cerurile, acela pe care nu-l pot cuprinde galaxiile, întregul cosmos, toată ființa lui Dumnezeu e concentrată în Iisus din Nazaret. El e întipărirea ființei lui Dumnezeu. Sau, într-o nouă traducere, reprezentarea exactă a ființei lui Dumnezeu. Noi nu mai putem spune de unde să știu cum e Dumnezeu. Cum să-L cunosc pe Dumnezeu? În Coloseni, capitolul 1, versetul 15, ni se spune: El, Iisus Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut. El este chipul lui Dumnezeu. Te uiți la El și spui: așa este Dumnezeu. La felul cum vorbește și zice: așa vorbește Dumnezeu. La felul cum îi tratează pe oameni și zice: așa îi tratează Dumnezeu pe oameni. Te uiți la modul în care se coboară El la cel mai simplu și mai disprețuit om și vede în El valoare și spune: și pentru tine am venit aici, și pentru tine am un loc în cer. Și vezi, așa-i Dumnezeu. Te uiți mai ales la El întins pe cruce, în agonie, în suferință, pentru tine și mine. Și vezi acolo inima dezgolită a lui Dumnezeu. Și-l auzi pe Dumnezeu zicând: atât de mult te iubesc pe tine, ca să-ți pot rezolva vina ta, ca să-ți pot rezolva căderea ta, ca să poți fi recuperat, atât de mult te iubesc. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, oglindirea lui Dumnezeu, întipărirea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu. În Coloseni, capitolul 2, versetul 3, ni se spune că în El locuiesc toate comorile înțelepciunii și ale științei. Toate comorile înțelepciunii și ale științei locuiesc în El. Adăugați la aceasta Ioan 1:1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și în loc de cuvântul, să știți că acolo scrie în limba greacă logosul. Și logos, în primul rând, în limba greacă însemnează rațiunea, de acolo noi avem logica. La început era logosul, era rațiunea și era, rațiunea era cu Dumnezeu și rațiunea era Dumnezeu. În El locuiesc, trupește, toate comorile înțelepciunii și ale științei. Saltul de cunoștințe care s-a făcut în ultima vreme în lume este absolut uluitor. Cineva mi-a explicat ce se petrece acum cu acumularea științei în computer și cum în fiecare computer, fiecare calculator este adunată și se adună acum toată informația care s-a adunat de când este omenirea. Toate intră într-un computer. În câteva chipuri, cum le spune, la materialele acestea pe care se imprimă totul. Toate bibliotecile din lume se adună într-un singur calculator. Și tocmai s-a anunțat că probabil în 3 ani tot ce este deja adunat se va dubla. Acumularea de cunoștințe care se face prin calculator este absolut dincolo de orice imaginație a noastră. Într-un singur loc se adună toate cunoștințele și toată înțelepciunea omenirii. Toate astea erau de la început adunate în Hristos. El e mintea lui Dumnezeu, rațiunea lui Dumnezeu. Dacă citești o carte de ultimă oră despre cosmos, despre galaxii, despre lumile care se descoperă, și de acolo te duci la ultimele descoperiri despre structura materiei, despre structura energiei, e greu de conceput, pentru că e foarte greu pentru mintea noastră limitată să înțeleagă. De acolo să te duci să vezi cum e conceput, cum e alcătuită o celulă umană. A apărut o carte nu de mult intitulată The Black Box, Cutia Neagră. O carte întreagă care descrie numai o celulă de sânge. Ce cuprinde o celulă de sânge? În esență, cel care a scris cartea explică că în acea mică celulă, care e prea mică să o vedem cu ochiul liber, există cam 300 de fabrici automatizate. Și toate produc una pentru cealaltă și toate produc împreună ca să susțină viața omului. Într-o singură celulă umană, 300 de fabrici. Ceea ce spun astăzi savanții este că tot universul, de la cosmos la microcosmos, este atâta înțelepciune și este atâta informație investită acolo. Totul nu este altceva decât înțelepciune, știință, informație investite în structura universului. Și toate astea sunt în Hristos, adunate la oaltă în El. El le-a produs pe toate astea. El le-a investit pe toate astea în univers, în cosmos. Și le-a investit în structura noastră. Un medic american care a lucrat vreo 40 de ani în leprozeriile din India, medic vestit, a scris două volume întregi despre structura omului, intitulate Chipul lui Dumnezeu. E de dreptul copleșitor să vezi, și nu pot să intru, sunt prea multe, el are două volume în care descrie toată structura minunată a omului. După versetul din Psalmul 139, te laud că m-ai făcut o ființă așa de minunată. O ființă așa de minunată. Investiția de înțelepciune și de știință și toate astea, logosul, cuvântul, înțelepciunea reflectată în afară, în cuvânt, gândul care devine cuvânt, gândul când îl arunc în afară, îl arunc prin cuvânt. El este logosul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu care vine la mine. Acesta este Iisus. Și toate comorile de înțelepciune și de știință câte există în întregul univers sunt în El. Cine este Cel pe care îl sărbătorim? Toate lumile au fost făcute prin El, spune Ioan în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1 și 2. Dar lucrul acesta în Coloseni, capitolul 1, versetul 16, sunt mai pregnant spuse. Pentru că prin El, prin Iisus Hristos, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de dregătorie, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. În primul rând, tot universul acesta a fost creat de El. Practic, mai exact este să spunem că El este agentul lui Dumnezeu în creație. Și lucrul acesta este descris poetic în Proverbe, capitolul 8, de la versetul 27. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus, când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsind un plăcere în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă! Ferice de cei ce păzesc căile mele! Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu! Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, că cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința lui Dumnezeu. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își va tăma sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea. Cine este cel pe care îl sărbătorim? Este agentul lui Dumnezeu în creație. Dar mai mult, pentru El au fost create toate. Adică de dragul Lui au fost create. Tatăl s-a uitat la Fiul Lui și a spus, de dragul tău, hai să creiem o lume. Și au conceput această lume. Vom vedea noi ce însemnează aceasta imediat, că de dragul Lui și pentru El. Dar reținem în primul rând că Tatăl a creat acest univers de dragul Fiului Său. Rațiunea existenței universului este Fiul lui Dumnezeu. Și mai mult, țelul creației, țelul final al creației este Iisus Hristos. De dragul tău creezi o lume și scopul final al acestei lumi ești tu. Și tu ești meșterul meu în creație, dar nu numai atât. Tu susții creația. Tu conduci creația. Toate sunt pentru tine, toate se țin prin tine. Pentru că toate sunt cu scop pentru tine. Care e acel scop? Eu și tu. În Romani 8:29 ni se spune lucrul acesta. Înainte de a fi lucrurile, înainte de veșnicii, Dumnezeu a hotărât ca noi să fim asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să devină cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Acum să băgăm seama, înainte de a exista acest cosmos, existau numai trei persoane, Tata, Fiul și Duhul Sfânt. Trei persoane fericite împreună pentru că trăiau în relații perfecte. Și Tatăl îi spune Fiului, Fiule, să nu rămâi singur, să-ți facem frați. Cum să-i facem? Întâi de toate facem o lume în care să-i facem. Facem un cosmos în care creiem condițiile pentru ca ei să existe. Și apoi tot restul planului pentru formarea noastră, pentru nașterea noastră din Dumnezeu, inclusiv căderea lui Adam, inclusiv întruparea Fiului lui Dumnezeu și moartea lui pe cruce, toate astea au fost prevăzute în plan. Până la sfârșitul acestei creații, când Domnul Iisus va zice, s-a sfârșit și va arde acest univers și El va zice, iată, fac ceruri noi și pământ nou. Unde voi invita pe ai mei, veniți binecuvântații Tatălui, demoșteniți împreună cu mine noua împărăție, nou univers, pregătit pentru voi înainte de a fi actualul univers. Când Dumnezeu a creat cerul și pământul, le-a creat de dragul lui Iisus, de dragul Fiului Său, și anume ca Fiul Său să capete frați și surori. Și ăștia suntem noi. Și totul în vederea unei alte lumi în care să locuim împreună ca frați ai Fiului lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 2, versetul 10, acela prin care și pentru care toate există toate, voia să ducă pe mulți fii la glorie, slavă. Scopul întregii creații este în aceste cuvinte, mulți fii la slavă. De ce a creat Dumnezeu cerul și pământul? Mulți fii în slavă. De dragul Domnului Iisus, pentru ca El să capete frați și surori. Acesta este planul creației. Cine este cel pe care îl sărbătorim? Este a doua persoană din Sfânta Treime, replica Tatălui, egal cu Tatăl, coetern cu Tatăl, n-a existat un timp când El să nu fie existat, așa cum o ființă inteligentă gândește întotdeauna, așa Domnul Iisus a existat dintotdeauna cu Tatăl și așa cum omul naște gândire tot timpul, așa Domnul Iisus e născut tot timpul din eternitate de Tatălui, n-a existat un timp când El să nu fie existat. Cam greu de priceput, dar măcar atâta trebuie să faci efortul să înțelegi. E bine, acesta prin care Dumnezeu a creat totul, acesta pentru care a creat, acesta care susține și dirigează totul. Acum auzim ce spune Ioan în Ioan 1:14. Și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi. plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă identică cu slava Lui Dumnezeu Tatăl. Fiul acesta s-a făcut trup. Cu câteva versete înainte, mirat de lucrul acesta, Ioan exclamă în versetul 10, El era în lume. Și auziți, lumea era făcută prin El. Și El a intrat în lumea făcută de El. Și lumea nu și-a dat seama. Creatorul a intrat în creația Lui. Acela care ne-a creat pentru Sine, să fim frații Lui, a venit la noi. Și noi nu L-am cunoscut și L-am omorât. Și El zicea foarte bine, abia așa vă pot face frații mei, dacă vă dau sângele meu. În Evrei, capitolul 2, ni se explică că pentru a aduce pe mulți fii la slavă, trebuia ca Fiul să se facă ce suntem noi, să capete sânge ca nostru, carne ca noastră, să sufere ca noi și să moară în locul nostru. Ca să putem deveni frații Lui, El trebuia să vină aici și să trăiască toate aceste lucruri. De ce s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu? De ce a devenit Fiul lui Dumnezeu om? Când după masa aceasta aș vrea să imprim în memoria voastră aceste cuvinte a unui teolog din secolul al IV-lea, el se numea Atanasie, a trăit în Egipt, a trăit până pe la anul 360, cam așa ceva, și Atanasie a fost omul care a lucrat cel mai mult la a produce crezul de la Niceea, care a definit că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Că El este de o esență cu Tatăl și de o ființă cu Tatăl. El este acela care a formulat lucrurile acestea și a suferit enorm pentru ele, că a avut mulți dușmani care erau de partea lui Arie, care spunea că Domnul Iisus nu este decât o creație ca celelalte creații. E prima creație, dar e o creație. Și Atanasie a insistat, nu, El e din veșnicie, de o esență cu Tatăl, El e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Putem spune că creștinismul este ce este el astăzi, o credință într-un Dumnezeu trinitar, un Dumnezeu care există în trei persoane, datorăm lui Atanasie. Atanasie, la un moment dat, a fost izgonit din oraș. Împărații care au venit după Constantin au ținut cu Arius, cu Arie. Atanasie a fost însă acela care a luptat toată viața până când a văzut crezul acesta în final biruitor. Cineva, descriind viața lui, a pus-o în trei cuvinte, Atanasius contra mundum, Atanasie împotriva lumii întregi. Omul acesta care a fixat, a definit clar pentru totdeauna credința creștină într-un Dumnezeu trinitar, omul acesta a spus aceste cuvinte, Fiul lui Dumnezeu a devenit ceea ce suntem noi, pentru ca noi să putem deveni ceea ce este El. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, pentru ca oamenii să poată deveni fii ai lui Dumnezeu. Și aici ai tot scopul întrupării Domnului Iisus. Fiul lui Dumnezeu a devenit om pentru ca oamenii să aibă posibilitatea să devină fii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Pentru ca El să poată face asta, trebuia ca Fiul să se facă om, ca oamenii să poată apoi să devină fii ai lui Dumnezeu. Aici se adună în chipul cel mai esențial scopul venirii Domnului Iisus pe pământ. Fiul lui Dumnezeu, agentul lui Dumnezeu în creație, replica exactă a lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu, s-a făcut ce sunt eu pentru ca eu să pot deveni exact ce este El. Aceasta este cea mai profundă semnificație a nașterii Domnului, adică a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Aceasta este esența sărbătorii pe care o sărbătorim. Ce înseamnă asta mai în apropiat? Apostolul Pavel în Filipeni 3:20-21 spune: cetățenia noastră nu e aici, cetățenia noastră e în ceruri. Și de acolo îl așteptăm pe Fiul lui Dumnezeu să mai vină odată. Și când va veni a doua oară, El va schimba trupul stării noastre smerite și El va face asemenea trupului Său de glorie. Prin puterea pe care o are de a-și supune absolut tot universul, pentru că El ține totul, prin această putere formidabilă El ne va transforma. Și ca să înțelegem și mai clar ce e asta, ne uităm la 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 48. Cum este cel pământesc, Adam? Așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, Hristos? Tot așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, al lui Adam, așa vom purta și chipul celui ceresc. Chipul lui Hristos va fi chipul nostru. Acestea sunt cele ce trebuie să le înțelegem. Am avut un trup de la Adam. Vom căpăta un alt trup, un trup ceresc, exact ca trupul Domnului Iisus. Apostolul Ioan în 1 Ioan 3:2 ne spune că atunci când îl vom vedea așa cum este, într-o clipă, în clipa aceea vom fi transformați, vom fi ca El. Toate acestea alcătuiesc scopul întrupării, scopul nașterii Domnului Iisus în Betleem. Hai să le adunăm la oaltă. Cu ce scop a venit Fiul lui Dumnezeu? 2 Tesaloniceni 2:14. Iată la ce suntem noi chemați. Să căpătăm slava Domnului Iisus. Scopul nașterii Domnului Iisus este ca noi să căpătăm slava Lui. Toată gloria Lui de Dumnezeu să o căpătăm și noi. Romani 8:17. Dacă suntem fii, suntem și moștenitori. Când ai devenit Fiul lui Dumnezeu, tot ce are Dumnezeu ești al tău. Mai exact, împreună moștenitori cu Domnul Iisus Hristos. Dacă ne unim cu El și participăm de acum încolo la viața Lui. Și eu îți adaugă, Pavel, consider că nu se poate, nu merită să pui suferințele de acum alături de slava viitoare pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru aleșii Lui. Pentru că lucrurile care la mintea omului nu s-au suit, spune el în 1 Corinteni 2:9, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru aleșii Lui. Îți dai seama ce poate fi asta? A moșteni tot cosmosul? Să știi că tot universul devine al tău? Că tu ești proprietar peste cosmos? Cuvintele acestea sunt atât de mari, încât dacă stai să le analizezi, parcă îți explodează mintea. Eu? Să fiu așa ceva? 2 Timotei 2:12, mergem pasul mai departe. Dacă suferim astăzi împreună cu El, vom împărăți împreună cu El. Matei 28:16, Domnul Iisus anunță, toată puterea mi-a fost dată mie în cer și pe pământ. În Evrei, capitolul 2, versetul 8, este citat psalmul 8, unde se spune despre om, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, toate le-ai pus sub picioarele lui. Deocamdată încă nu vedem asta. Îl vedem doar pe Domnul Iisus încununat cu slavă și cu cinste. Și în Efeseni 1:23 citim, toate le-a pus Dumnezeu sub picioarele Lui. Două lucruri, l-a încununat cu slavă și cu cinste și toate le-ai pus sub picioarele Lui. Îl vedem numai pe Domnul Iisus, dar scopul lui Dumnezeu e cu noi cu toți acesta. Să fim încununați cu slavă și cu cinste și să ne fie puse toate sub picioare. Să împărățim împreună cu El. Domnul Iisus o pune asta în aceste cuvinte, în Apocalipsa 3:21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă pe tronul meu, așa cum eu am biruit și tata mi-a pus să șed pe tronul lui. În alte părți se spune că a fost instalat la dreapta lui Dumnezeu. Când cineva e pus la dreapta unui rege, aia înseamnă tu guvernezi împreună cu mine. Și Fiul lui Dumnezeu ne spune, Tata, asta mi-a făcut, m-a pus să șed cu El, să guvernez împreună cu El. Și dacă biruiești, îți voi face și eu ție ce mi-a făcut mie tata. Voi împărți cu tine guvernarea cosmosului. Încă o dată, cuvintele astea sunt dincolo de priceperea noastră, dar asta e ce ne spune Dumnezeu. Ce este omul? Spune psalmul 8. L-ai încununat cu slavă și cu cinste, toate le-ai pus sub picioarele lui. Dar încă nu vedem asta. Îl vedem numai pe Fiul care a venit aici, a suferit ca noi și pentru noi. Și acum e încununat cu slavă și cu cinste, i s-au pus toate sub picioare și El zice, sunteți frații mei. Și vreau să se întâmple și cu voi toate acestea. El a devenit ce suntem noi, pentru ca noi să putem deveni ce este El. Nu e ceva prea mare pentru mintea noastră? Dar eu vă spun ce ne spune Dumnezeu. Când Domnul Iisus a născut în Betleemul din Iudeea, a făcut-o ca lucrurile astea să devină posibile pentru tine și mine. Care sunt condițiile? Pentru că sunt niște condiții. Prima condiție, să-L credem. Înainte de a pleca din lumea aceasta, în Ioan 14, Domnul Iisus spune, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Punem mai pe înțelesul nostru, crede-L pe Dumnezeu și crede-mă pe mine. Crede-mă și în continuare spune, în casa Tatălui meu sunt multe locuințe. Eu mă duc și vă pregătesc loc, pentru că eu am o dorință ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. M-am coborât aici ca să vă urc acolo. Am venit la voi ca să vă pot duce cu mine acolo. Credeți-mă! Dacă nu-l cred, tot restul nu e posibil. Să-l cred, știți ce înseamnă să-l cred? Înseamnă să mă uit în fața lui și să-i spun, ascultă, tot ce îmi spui tu, pentru mine e lege. Eu te cred până în pânzele albe. Eu te cred absolut în tot ce îmi spui. Eu le iau ca literă de Evanghelie. Eu prin ele îmi trăiesc de azi și înainte viață. Eu îmi bazez existența pe cuvintele tale. Îmi clădesc toată ființa mea și toată existența mea pe tine. Pe cine îl crezi? Cine îți constituie baza gândirii tale, acela determină felul tău de a fi. Aceasta este cea mai fundamentală hotărâre a vieții tale. Când Dumnezeu l-a creat pe primul om, l-a creat ca persoană. Asta însemnează om care gândește pentru sine și alege pentru sine. Și asta însemnează că trebuie să aibă cel puțin două oferte. Dumnezeu i-a spus, te-am făcut după chipul și asemănarea mea și te-am făcut să te pun stăpân peste toată creația. Dacă mă asculți. Și-a plecat. Diavole, du-te și fă-i și tu oferta ta. Și diavolul vine și spune, nu-l crede pe Dumnezeu. Dumnezeu n-are intenții bune. Crede-mă pe mine, eu vreau să ajungi ca Dumnezeu. Esența esențelor e pe cine îl cred. Îl cred pe diavolul sau îl cred pe Dumnezeu? Pentru că de asta depinde apoi al doilea lucru. Pe cine îl ascult? Pe cine îl cred, pe acela îl ascult. Dacă nu-l crezi cu toată inima, dacă nu-l crezi totalmente pe Iisus, nici n-ai să-l asculți pe Iisus. Pentru că e o lege fundamentală a modului în care ne-a făcut Dumnezeu, că pe acela pe care îl cred, pe acela îl ascult. Și Adam l-a crezut pe diavolul și pe diavolul l-a ascultat. Când s-a apropiat de Dumnezeu, Dumnezeu de Avraam și i-a spus, Avraame, vreau să fac din tine un popor special. Pentru asta vinde-ți palatul și cumpără-ți corturi. Începe o viață de cortorar, de nomad. Avraam l-a crezut pe Dumnezeu și l-a ascultat. Evrei 11,8. Prin credință Avraam l-a ascultat. Primul lucru care mi se cere este să-L cred pe Domnul Iisus, să cred cine este, să cred ce scopuri are. Tot ce v-am dat în după masă aceasta e imaginea Domnului Iisus și eu sunt invitat să-L cred. Și doi, să-L ascult. Asta însemnează să mă uit în ochii Lui și să-I spun de azi înainte, tot ce-mi spui tu, poruncile lui Dumnezeu pentru mine. Pentru că Domnul Iisus spune, cine are cuvintele mele, cine are poruncile mele și le face, acela e prietenul meu. Dacă mă iubiți, veți împlini poruncile mele. Să-L cred, să-L ascult. Și mai mult, trei și... asta e esență. a venit la Isaia, Isaia nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit. În Betleem n-a fost loc pentru el. Eu trebuie să mă deschid lui și să-i spun, bine ai venit, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Asta însemnează, vino și locuiește aici. Vino și instalează-te în ființa mea ca Domnul meu și Dumnezeul meu. Vino aici și hotărăște tu ce să se întâmple în ființa asta, pentru că vreau să gândesc cum gândești tu, vreau să trăiesc cum îmi spui tu, vreau de azi înainte să trăim împreună, vreau să ne cununăm, vreau să ne unim în așa fel încât tu să fii vița și eu doar o mlădiță din tine, vreau ca viața ta să devină viața mea, vreau să trăim în această unire toată viața. Să-L cred, să-L ascult, să mă unesc cu El, să-L primesc în mine. Și încă una. El, din clipa aceasta, devine iubitul meu, devine Domnul meu și devine modelul meu. Apostolul Pavel în Corinteni, 1 Corinteni 11 cu 1, traducerea noastră spune, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Și v-am mai spus în original, Pavel scrie mai scurt, mimați-mă pe mine pentru că eu îl mimez pe Hristos. Asta însemnează că de acum înainte îi spun, Doamne Iisuse, eu mă uit la tine și tot ce văd în tine, aia vreau să fie și în mine. Și tot ce văd că faci tu, aceea vreau să fac și eu. Așa cum El este oglinda Tatălui. Și când ne uităm la El, vedem pe Tatăl, pentru că El ne-l oglindește pe Tatăl, așa devin eu oglinda Lui. De azi înainte mă uit la tine și vreau să te oglindesc. Tot ce faci tu, să fac și eu, să vorbesc cum vorbești tu, să fiu cum ești tu. Și atunci se împlinește 1-2 Corinteni 3 cu 18. Noi toți cu fața descoperită ca într-o oglindă privim slava Domnului Iisus și suntem transformați într-un chip ca al Lui, din treaptă de slavă în treaptă de slavă, prin Duhul lui Dumnezeu care le lucrează astea în noi. Așa El a devenit ce suntem noi, ca noi să devenim ce este El. Pentru asta trebuie întâi de toate să ne uităm țintă. Luați aceste versete care vi le-am dat. Pot să fie substanța cele mai importante meditații din viața voastră. Luați-vă timp în zilele acestea să mergeți prin toate din nou ca să vedeți cine e Iisus. Îl cred, îl ascult, mă unesc cu El, mă deschid Lui, mă dăruiesc Lui, mă umplu de El și îl imit. El devine iubitul meu, El devine modelul meu, El devine pentru mine modul meu de a fi, modul meu de a exista. Dacă îl cred, dacă îl ascult, dacă îl primesc, dacă mă unesc cu El și dacă devine El modelul meu și iubitul meu așa, atunci scopul întrupării Lui s-a împlinit în mine. Vreau să închei cu ceva care să dea o mică turnură, sper să nu o uitați. Spre surprinderea mea am făcut un test cu mai multe persoane și i-am întrebat, ce e acela rug? Acum majoritatea a citit la Exodul 3, că Moise păștea torma socrului său în pustie și la un moment dat el a văzut un rug în flăcări, rug care ardea, dar nu se consuma. Și am întrebat, ce e la rug? Rug? Trandafir sălbatic. Ăsta e rug. Mai cuvânt care nu mai folosim în noi, nu trebuie să fii între ea, care ai trăit la țară și ai cules măceșe. Cei care ați fost cumpărați să culegeți măceșe, știți că le-ai culegi de pe rug. Când te duci într-un pustiu, foarte interesant că pustiul nu-i pustiu, numai nisip. Enorm de vaste porțiuni din pustiu-i tufișuri. Tufișuri, cum e tufișul de măcer, trandafir sălbatic? Erau numai tufișuri din astea. Și dintr-o dată un tufiș din acesta a fost cuprins de flăcări. Și Moise a spus, arde un tufiș. Dar după vreme, stai puțin, tot arde. Dar uite că nu se consumă. Când arde în pustiu, odată e consumat. Stai puțin. Ia să mă duc să văd. Moise, oprește-te, dezleagă-ți sandalele, pentru că locul pe care stai este sfânt. Un poet a spus așa în poezia lui, rugul acela, tufișul acela de trandafir sălbatic era ca toate tufișurile din prejur. Un singur om a văzut într-un tufiș prezența lui Dumnezeu. Ceilalți oameni erau prea ocupați să culeagă măceșe. Asta e imaginația unui poet. Un singur om a văzut rugul acela, tufișul acela de trandafir sălbatic, că acolo e prezența lui Dumnezeu. Și așa dezlegat sunt încălțămintele. Ceilalți erau prea ocupați să culeagă măceșe. Majoritatea din prejurul nostru vor fi prea ocupați să culeagă măceșe. Tu dezleagă-ți încălțămintele, că locul pe care stai e sfânt. Tu uită-te în aceste sărbători să-L vezi pe Dumnezeu în ieslea din Betleem și să se împlinească în tine toate scopurile coborârii Fiului lui Dumnezeu la noi.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zon.